jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të dashur, po fillojmë edicionin e mëngjesit e radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja edicionit veçojnë. Sheba dhe Britania i bën thirrje Serbisë ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Senatori Barack Obama fiton në shtetin e Mississippit kash i senatorës Hillary Clinton. Al-Qaida dhe grupet militante të përkraura nga Irani mbesin rrezik për stabilitetin e Irak, thot Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Në emision përveç pasqyrës së shtypit ju sjellim edhe dy kronika, njëra bën fjalë për kushtet e punëtorëve të Kosovës, ndërka që tjetra për dilema që kanë ekspertët e muzikës për konkursin e himnit të Kosovës, por fillimisht bloku i lajmeve. Kombet e bashkuara. Në mbledhje në këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara, kushtuar Kosovës, shtetet e bashkuara dhe Britania kanë inkurajuar Serbin që të braktisë përpjekjet për të vënë në kontroll Kosovën dhe ndërkohë të pranojë se ai territor është bërë shtet. Ambasadori amerikan në Kombet e bashkuara Zalmai Halilzad tha se komuniteti ndërkombëtar respekton Serbin, por Beogradi duhet të adoptohet me realitetin se pavarësia e Kosovës ka ndodhur. Ne dëshirojmë që populli serb ta dijë se bota, komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i respekton ata dhe i merr në konsiderat, dhe për këtë ne u kemi përkushtuar shumë kohë. Por ata në Serbi që besojnë se ajo që ka ndodhur në Kosovë mund të anulohet, gabojnë, tha ambasadori Halilzad. Sekretari i jashtëm britanik John Sowers ka folur për nevojën që të arrijet sukses me pavarësinë të cilën e ka deklaruar Kosova. Ambasadori rusis Vitali Churkin ka marrë pak mbështetje për draftin e deklaratës së Këshillit të Sigurimit që do ta dënonte shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Duke u adresuar Këshillit të Sigurimit, ministri i jashtëm Serbisë Vuk Jeremić u ka bërë thirrje vendeve që kanë njohur Kosovën të anulojnë vendimet e tyre, ndërkaq ato vende që ende se kanë njohur të mbrojnë ligjin ndërkombëtar. Ai gjithashtu i tha Këshillit të Sigurimit se Serbia nuk ka qëllim të vendosë embargo në Kosovë se të përdorë forca ushtarake. Washington. Senatori Barack Obama ka fituar votat në shtetin e Mississippit për të marrë nominimin e Partisë Demokratike për president të SBA-ve. Rezultatet gati përfundimtare tregojnë se Obama ka fituar 59% të votave, ndërkësh senatorja Hillary Clinton 39%. Rezultatet rrisin kryesimin e Obamës në konkurrencën për delegatët që do zgjedhin të nominuarin e Partisë Demokratike për president. I nominuari do të ballafaqohet me John McCain nga Partia Republikane në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Washington. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se kushtet në Irak mbesin të brishta pasi Al-Qaida dhe grupet militante të mbështetura nga Irani janë ende kërcënim për stabilitetin. Në raportin e Pentagonit përmenden përmirësimet në siguri dhe disa hapa pozitiv që kanë marrë liderët e Irakut drejt pajtimit politik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Kesti.
Periudha kalimtare mbetet njëra prej çështjeve që preokupon opinionin kosovar. Çfarë sjell shtypi sot në këtë temë?
Po, Kestrim, sipas përditshme zëri, faktori ndërkombëtar duhet të definojë se kur dhe si do të përfundojë periudha kalimtare në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se gjatë gjithë kohës kryeqytetet perëndimore duhet marrin vendime politike se deri ku mund të shkohet në kundërvënjen politike të veprimeve irracionale të Serbisë. Ndërkohë, sipas zërit, kosovarët duhet në vazhdimësi ta konfirmojnë pjekurin politike dhe asesi të mos reagojnë ndaj provokimeve të cilat pritet madje të intensifikohen në javës dhe muajt ardhshëm. Njëkohësisht, leadershipi kosovar, siç vënë dukje përditshme zëri, duhet përgatitet për atë fazën më të rëndësishme afatgjatë të zhvillimit të Kosovës, që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë rëndësinë që ka konferenca e donatorëve, në cilën pritet të mblidhet një shumë e veçantë të mjeteve që do të përdoret për atë shtytjen e mbar ekonomike të Kosovës. Por, siç thon gazeta, gjatë gjithë kësaj periudhe duhet bërë përpjekje për ta bërë sa më cilësore skenën politike të Kosovës.
Ndërkohë, shkarkimi i sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolej ka ngjallur reagime të ndryshme, apo?
Po, Kestrim. Ky konflikt ka përfunduar ashtu siç rëndon, përfunduan historitë ngjashme në qeverinë e Kosovës, shkruan në përditshme Kosova Sot. Ndryshe, siç thekson gazeta, çështja e sekretarit permanent në këtë ministri ka marrë përmasa të jashtëzakonshme, aq sa është krijuar përshtypja se nuk është fjala për një sekretar, por për ndonjë personalitet me fuqi shumë herë më të madhe. Por janë milionat e shëndetësisë, si të gjithë milionat tjerë që kanë bërë atraktiv të post i cili jep fuqinë në nënshkrimit të tenderve dhe të kontratave ku derdhen mjetet nga buxheti i shtetit në xhepat e kompanive të afërta me zyrtarët të grupeve të interesit të lidhura me politikën apo të individëve që kanë arritur të korruptojnë qeveritarët. Tutje, gazeta ka vënë pas se shëndetësia kosovare është degeneruar në një sistem të paqëndrueshëm ku personeli mjekësor i është nënshtruar një trajtimi qesharak financiar, kushtet e punës janë përkeqësuar, ndërsa sigurimet shëndetësore kanë mbetur vetëm një ëndër paralizueshme.
Për fund çfarë ka zgjedhur Zanat?
Për fund nga përditshmja e ekspresive çojmë çështjen e regjistrimit të popullsisë. Sipas gazetës, regjistrimi i radhës i popullsisë së Kosovës nuk është i sigurt se mund të realizohet as pas shpalljes së pavarësisë sepse çështja është tej politizuar. Sipas gazetës, serbët e Kosovës këmbgulin që regjistrimi i popullsisë banesave dhe ekonomive familjare të shtyhet për një kohë me arsyetimin e mungesës fizike të një pjesë të konsiderueshme të pjesëtarëve të këtij komuniteti, të cilët u larguan nga Kosova në vitin 1999. Por, si shtekson gazeta, përkundër kësaj autoritetet në Prishtinë po bëjnë përgatitjet e fundit për fillimin e procesit të regjistrimit. Gazeta po ashtu rikujton se regjistrimi fundit i popullsisë në Kosovë është bërë para 27 vjetëve në vitin 1981.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës tërheqin vrejtjen se nëse nuk regulohet çështja 20% që i takon punëtorve nga ndërmarrjet e privatizuara, tensionet sociale janë të pashmangshme. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për shkak të mos funksionimit të bordit e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, prej muajit nëntor të vitit të kaluar, kjo agjenci nuk ka shpallur asnjë tender të ri për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, por edhe është ndërprerë shpërndarja 20%-shit, thonë udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Sipas një rregulloreje të administratës ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorve. Haxhi Arifaj, kryetari i BSPK-s, thotë se vonesa e krijimit të bordit të AKM-s është e pakuptim dhe në një anë po diskriminon përfituesit nga shitja ndërmarrjeve. Ndryshe, krijimi i një bordi të ri të AKM-s pason formimin e qeverisë së re të Kosovës.
Është bën një bllokad, e cila ne si Bashkimi Sindikatave dhe Punëtorisë Kosovare na kushton mjaft drejt, domethënë, sepse bllloku edhe ona privatizimi tani na po është bloku edhe pagesa 20% që për ne është shumë më rëndë.
Haxhi Arifa, i cili një herit është adhantari bordit të AKM-s, thotë se BSPK-ja gjendet në presion të madh pikrisht nga punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje tashmë të privatizuara. Ai thotë se që nga viti 2003 dhe kur ka filluar ky proces, 345 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar, ndërkaq as 50 prej tyre nuk i kanë përfunduar obligimet ndaj punëtorëve të tyre. Pikrisht për këtë çështje Arifa i thotë se gjaset për shprehjet e paknaqësisë në forma të ndryshme tashmë ekzistojnë, sepse sipas tij, trazirat e mundshme janë ndaluar vetëm për shkak të zgjidhjes së statusit.
Se ne edhe vetë çudit na vetë se si kemi mujt deri më tani, por njerëzit e kanë kuptuar atë kërkesën tonë që të jemi subjekt stabiliteti përderisa nuk arrihet pavarësia. Ajo u arrit. Andaj punëtoria tani më nuk kanë durimin që presin sepse dhe na kanë vërshu tani me një herë shumë ndërmarrje të cilat nuk kanë marrë 20% punëtorët dhe kërkojnë që ne ta bëjnë një protestë të madhe para AKM.
Ndryshe Krem Tahiris e dhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit pohon se është duke u punuar në këtë drejtim, por jo me tempo të përshpejtuar. Shpërndarja 20% që është proces shumë kompleks, thot ai, duke shtuar se në këtë proces nuk ka ndikuar shumë mos funksionimi bordit të AKM-s.
Nuk ka ndikuar shumë direkt, sepse puna në departamentin e cili mirët me 20% ka vazhdu dhe listat jënë pregadit, jënë përpilu dhe jënë publiku. Vendimi bordit duhet mirët vetëm në ato raste kur duhet të aprovohen faktikisht listat finale. Në ndërkohë jënë përpilu, jënë pregadit në numër i madhë listave cilat do të pranohen prej bordit në mbledhjen e ardhshme.
Me gjithë deklarimet e zyrtarve të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, se po punohet në këtë drejtim edhe pa funksionimin e bordit, një gjë e tillë nuk po vërehet, thot Arifaj. Ai thot se AKM-ja duhet të gjejë mekanizma tjerë që ky proces të përshpejtohet.
Po për ne është një handicap dhe një blokad, sepse ne kemi kërku qysh nga qershori i vitit 2007, kërkesat që departamenti i 20%-shit numri i njerëzve që duhet të shqyrtoj ankesat të cilat i bojnë palet, të numroj diku 10 njerëz që duhet, e jo si kurse dirë me tanë që është vetëm një person, i cili nëse shkohet kështu, atëherë ato 5000 e diçka ankesa që janë bërë edhe 5 vjet nuk mund të shqyrtohen.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, brenda kësaj jave do të formohet bordi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Për dallim nga herët të tjera, antarë të bordit nuk do të jenë ministra të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kriteret e konkursit për himnin e Republikës së Kosovës, i cili është shpallur nga kuvendi i saj, kanë gjallur dilema tek ekspertët muzikor kosovar. Bekim Bislimi informon.
Kriteret e përcaktuara të konkursit për krijimin e himnit të Republikës së Kosovës, i cili është hapur dje nga kuvendi i Kosovës, hapin dilemat dhe dyshimet nëse ky hymn mund të realizohet mbi bazat e kriteret profesionale muzikore. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje muzikore në Kosovë. Këto kritere parashojnë që hymni të mos jetë më i shkurtër se 30 sekonda dhe as më i gjatë se 60 sekonda, mund të jetë vetëm muzikë ose mund të jetë muzikë dhe tekst. Batir Sheholli, etnomuzikolog, thotë se minimumi kohor i përcaktuar nuk është i mjaftueshëm për një hymn.
30 sekonda hymn nuk ka kurkun botë. Ajo mund të jetë një gjysë strofe atë që ka po di unë gjysë. Së pari do konstatuar që për këto kritere gjithsesi është dash të krijohet një komision ekspertës e jo politikajsh. Ekspertët në bashkëpunim me politikajt duhet të marrin qëndrimet dhe të vendosen. Kjo është bo me shumë pa arsye dhe unë nuk e kam të kjarë që shkanë me shkuë deri në fund.
Ndërka Zhvalton Beqiri, kompozitor, shpreh mendimin se 30 sekonda janë të mjaftueshme vetëm për një fragment muzikor që tregon motivin për hymnin, ndërka që 60 sekonda mund të jetë kufi i pranueshëm kohor, por minimal. Por si pas ti, kriteret e përcaktuara për muzikën dhe tekstin janë mjaft diskutabile.
Hymni mund të ketë tekst, apo mund të mos ketë tekst, është një element mjaft diskutabil. Nëse nisem nga ana kompozicionale, do të ishte shumë më mirë që paraprakisht të zgjidhet teksti dhe kompozitorët, të bazuar në tekstin e caktuar, të bëjnë komponimet e tyre. Sepse mund të vim në një situatë që të jetë një komponim shumë i mirë, porse nuk e ka fare tekstin apo ka një tekst i cili megjithatë nuk e ka vlerat e kërkuara, gjithsesi mund të kemi në anën tjetër një kompozim diletant edhe të ketë një tekst shumë të mirë. Prandaj mendoj se starti përzierja e kërkesave të tekstit dhe melodisë njëkohësisht është një gabim.
Në anën tjetër, të dy këta ekspert për çështje muzikore thonë se afati prej 20 ditësh sa është parapar të zgjas konkursi është i shkurt për krijimin e një hymni, duke pasur parasysh kërkesat artistike që do të duhet të kishte krijimi i kryeqëngës solemne të një shteti. Etnomuzikologu Sheholli thekson:
"Një këngë te një kompozitor ekspert mundet më u krijuë edhe mrena nate, nuk ka problem aty. Muzika ka gjuhën e vetë, por 20 ditë për krejt me i krye, mendoj që është pak. Unë mendoj që është shumë ngushtë, i shalave për 20 ditë del mirë, por hymni si simbol, si këngë festive, nuk mundet mund rruë shpejt. Nuk mundëm na me thonë një herë për i bojmë që ta shpejt e shpejt, e të nej mas një 2-3 vjetë e ndrojnë."
Gjashëm pohon edhe kompozitori Beqiri.
Për një hymn të Kosovës, për një krye melodi të një shteti, mendoj se 20 ditë që është shumë afati i shkurtër për të fituar pra rezultatin maksimal. Natyrisht shumica kompozitorëve paraprakisht kanë menduar dhe ndoshta i kanë në kokat e veta vjet melodike, motive të ndryshme, por situata e re e krijuar pra me apo pa tekst, pra këto konfuzione do të shkaktojnë megjithatë të një pengesë për krijimtarin dhe mendoj se 20 ditë është një afat shumë i shkurtër për realizimin e një melodie kaq të rëndësishme.
Sidoqoftë, krijimi i hymnit për Republikën e Kosovës sipas konkursit duhet të përfillë të gjitha kriteret që janë përcaktuar në pakun e aftësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të dashur, këtu e përfundoj me edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kësrën Kumnova, edicioni radhës është në ora 12:00. Mirë dëgjofshim.